Ahoj, vítám vás u nového dílu Tiebreak Tennis podcastu. Dneska máme tu čest, že tu můžeme přivítat jednoho z nejlepších českých tenistů historie, finalistu Wimbledonu a dvojnásobného vítěze Davisova poháru Tomáše Berdycha. Tomáši, vítáme vás a děkujeme, že jste přijal naše pozvání.
Díky moc, pánové, taky těším se.
Vítám zde taky svého kolegu Davida, který bude podcast tradičně spolumoderovat. Ahoj, Dave.
Ahoj, Davide, zdravím samozřejmě Tomáše a všechny posluchače.
Tomáši, odkud vlastně s námi teďka voláte, jak se máte, jak prožíváte poslední dny?
Tak mám se fajn. Já musím říct, že teď je to takový ten program je poklidnější, takže teďka vlastně ani nejsem nikde na cestách s Jirkou, takže to spíš sleduju jakoby spozdálí z domova, a takže ten program je klidnější, co se tohle týče, a jinak se mám fajn, takže všechno je dobrý.
A odkud jste k nám teďka připojený?
Teďka jsem připojený z Prahy, a takže tady tak nějak trávím chvilku času a pak zase se chystám na nějaký cesty dál.
Vím, že když jsme si psali, tak jste byl na horách, tak jak jste si užil lyžovačku teďka, celkem dost sněhu bylo.
Jo, musím říct, že to bylo skvělý. Vlastně povedlo se to i dobře naplánovat, že bylo hezký počasí, hodně sněhu a byl to příjemný výlet. Nebylo to ani moc na dlouho, ale na to lyžování musím říct, že i to stačilo, takže vrátil jsem se v celku, žádný zranění, zlomeniny a podobné věci, takže to je to nejdůležitější a bylo to moc fajn. Byli jsme v Itálii a říkám, povedlo se to, bylo to super.
Tak ono by to v Česku asi bylo horší, že s tím počasím, co tady teď pamatuju, jsem koukal na těch horách, to je šílený.
No, je to tak. No. Vlastně nějaký, a minulý týden jsme se ještě za známy měli jenom otočit nějak do pece na jeden den a to už musím říct, že bylo jako, to bylo složitý. No. Tam musím říct, že jsem to fakt jako nezáviděl, že ale bohužel, no, tak ne všichni se jako dostanou a zrovna když to takhle vyjde, tak to počasí, když se nepovede, tak je to náročný. No. Ale to se nedá nic dělat, takže dobrý.
Je to tak, Tomáši, my se každýho hosta vždy ptáme na tenisové začátky a u vás bychom to chtěli trochu změnit a zeptat se, kdy jste si vlastně poprvé uvědomil, že byste se mohl stát profesionálním tenistou.
No, to já si myslím, že na to úplně, nebo aspoň u mě u toho není jakoby moment, kdy jsem si to jako vyloženě uvědomil. Já to trošku rozvedu, protože ono jako dítě člověk začne, že jo, tak ho začnou, nebo rodiče mě začali brát prostě na ten tenis, teď jsem prostě nějak začal prostě do toho balónu jako plácat, teď samozřejmě tam se objevil nějaký jako první trenér, který prostě říká, jo, hele, tento dítě je prostě šikovný a tak dále a tak dále. No a teď se ten proces prostě nějak rozběhnul, takže prostě začali nějací prostě mladší žáci, starší žáci, pak člověk začne hrát nějaký dorostence a tak nějak jako samozřejmě těma kategoriema postupuje. A já musím říct, že vlastně u mě ten proces byl vždycky takový jako hrozně přirozený, že to nebylo nikdy nic takového, jako že táta by si vysnil, že ze mě bude prostě jednou jako světový tenista, tak pojďme pro to udělat jako všechno a tak dále. Jo. Že to prostě nebylo jako projekt tenista, ale spíš jako pojďme, ať to dítě hraje tenis a když bude šikovný, no tak to bude jenom plus. No. Takže ten proces tak nějak prostě jako by běžel. Já jsem prostě postupoval jako tou kariérou vlastně už odmala a no a prostě pak najednou, ne že by se to jako zastavilo, ale prostě člověk se dostal se jako rychle nahoru a vlastně jsem ani nějak jako neměl moc čas jako přemýšlet nad tím, že jako jo, zrovna teď jsem prostě asi dospěl do momentu, kdy jsem si uvědomil, že ze mě bude jako prostě profík a že budu hrát jenom tenis, protože ono v tom tenise se to může tak strašně rychle jako zvrtnout i v tom momentu, kdy prostě člověkovi je 20, byť je třeba dobrý, už má za sebou nějaký výsledky, ale prostě může přijít nějaký jako blbý zranění, který toho hráče může vyřadit na dlouho a vlastně je to hrozně těžký, takže já jsem to tak nějak prostě jako víceméně jako s pokorou přijímal, šel jsem ty kroky jeden za druhým a tak nějak prošel vlastně celou tou kariérou. Takže jako vyloženě definovat moment, když jsem si to uvědomil, že ze mě bude jako buď to dobrý, anebo jako profi tenista, asi nedokážu. No.
Takže je to těžká otázka vlastně zaměřit se, nebo vědět, jestli vlastně z vás bude dobrý tenista, nebo nebude dobrý tenista, protože vlastně i v té pubertě se to může všechno změnit.
Strašně, strašně rychle. Hlavně v tom tenise, tak jak ty věci se dokážou jako změnit a akcelerovat, tak se můžou úplně stejně prostě otočit na tu druhou stranu, protože přesně tak těch věcí tam je strašná spousta. Za mě to tenkrát naštěstí nebylo jich za stolik. Já si myslím, že dneska těch jako lákadel na ty děti je prostě hrozná spousta a je hrozně těžký jako ty děcka u toho sportu jako udržet, aby prostě tu koncentraci vydrželi, protože co si budeme povídat, ono nebo tenisové, já si myslím, že je to jakýkoliv jako profesionální sportovní život, je vlastně jako strašně, já nevím, jednostranný nebo jako nudnej, protože člověk prostě dělá pořád ty stejné věci a musí to prostě pořád jenom opakovat a věřím, že to prostě dneska může být jako docela náročný, protože si myslím, že dneska lidi hodně jako chtějí nějaký změny, možnosti a tak dále a tak dále a to si myslím, že ten profi sport úplně moc jako nenabízí, takže i v tomhle je to prostě těžký a tak proto jsem se snažil jako opravdu jenom toho držet a jít jako poctivě krok za krokem a naštěstí to dobře dopadlo.
Když bychom se měli zastavit u juniorů, vy jste tam byl nejvýše na 6. místě, tak jak vzpomínáte na ty juniorský léta a třeba porovnal byste, jak to mají junioři teďka, jak jste to měl vy jako junior?
Jo, já musím říct, že samozřejmě každá ta etapa v tom tenisovém životě měla něco svýho, ať už to bylo, kdy jsme jeli prostě na nějaký první výjezd, kdy nám bylo prostě, já nevím, 12-14 let a ten člověk prostě jel někam, kde, já nevím, myslím, že tenkrát to byl nějaký turnaj na Korzice, kde se hrálo nějaký takovýto neoficiální prostě mistrovství Evropy nebo něco takového, až prostě po nějaký ty větší turnaje, prostě mistrovství Evropy do 18 a tak dále, tak prostě každý to mělo svoje, hlavně v tu dobu to byl vlastně vždycky ten vrchol, takže se člověk snažil vždycky tam předvíct prostě co nejlepší výkon. A zpětně na ty juniory, asi takhle, já jsem rád, že jsem v těch juniorech vlastně nestrávil ani zas až tolik času, že vlastně se mi povedlo jako docela brzo už jako udělat ten skok a začít hrát vlastně ty turnaje Futures a dostat se vlastně na to ATP. Myslím si, že dneska možná ti kluci se snaží jakoby jít víc za těma třeba výsledkama i na těch Grand Slamech a tak, což si myslím, že vlastně v porovnání, jasně, jakou jsem měl kariéru, tak vlastně ta juniorská v tom nebyla zase až tak dobrá, když to tak vlastně vezmu. Ale jako zase na druhou stranu nemyslím si, že to je úplně jako to nejpodstatnější, jo? Takže zase ať to nevyzní tak jako, jo, pojďme v úvozovkách jako prdět na juniorskou kategorii a budeme se soustředit na chlapy, anebo vlastně opačně. Jo? Já si myslím, že prostě každý ten hráč by to měl dělat tak, jak to sám nejlíp cítí a jestli prostě bude úspěšný a prostě vyhraje, já nevím, 2-3 juniorský Grand Slamy, perfektní, ale zase to na druhou stranu nezaručuje to, že prostě bude dobrý i v těch chlapech a zase opačně. Takže pak jako tenis je tak strašně individuální, že i v tomhle tom si myslím, že to hrozně platí.
Když jste pak začal hrát turnaje dospělých, potkával jste se s vrstevníky, se kterými jste hrával v juniorech, protože váš ročník patří k jedním z těch silnějších, můžeme říct.
Jo, určitě jo. Já musím říct, že ti kluci vlastně, ať už to byl, já nevím, Gasquet, Wawrinka, Tsonga, a ještě možná bych zmínil, nevím, Söderling, Bagdatis. Jo, vlastně to jsou všichni kluci, s kterýma vlastně jsem se nějakým stylem potkával vlastně na těch juniorských kategoriích. Vlastně ve své podstatě, co si pamatuju, tak z těch juniorů všichni byli lepší než já, takže to bylo docela v tomhle vtipný, ale to jenom vlastně potrhuje to, co jsem říkal vlastně v té otázce předtím, že to není až tak jako super podstatný, ale samozřejmě každý se snaží dělat tak, jak to nejlíp v tu danou dobu umí a snaží se o ty co nejlepší výsledky.
Zmínil se tady třeba Stana Wawrinku, Richarda Gasqueta. Jak se díváte na to, že pořád kluci hrají na nejvyšších turnajích a pořád ještě si prodlužují tu svoji kariéru?
Jo, já si myslím, že to je jako naprosto v pořádku. Ano, vždycky je to nejdůležitější jenom o tom, jak se ten hráč cítí a vlastně co mu ten tenis ty určitý fázi ty kariéry dává a pokud oni jsou schopni si v tom furt najít něco, proč je to baví, proč je to uspokojuje a jsou schopni to dělat, tak nemám jako nejmenší důvod jako se na to nějak dívat jako skepticky a ba naopak, takže jako já se přiznám, že kdyby mi tělo drželo a kdybych vlastně byl i schopen se vlastně pohybovat na nějakých jako pozicích, které pro mě jakoby byly dostatečné na to, co by mě uspokojovalo, tak bych ten tenis hrál taky dál.
Pojďme se podívat na vaši profesionální kariéru, to jste začal tak nějak v letech 2002, 2003, kdy jste hrál na challengerech a turnajích ITF. Byl pak tou průlomovou sezónou rok 2004 pro vás?
Určitě jo, určitě byl, protože přesně tak, ono člověk musí začít, takže ještě se to nějak vlastně prolínalo i s nějakýma těma juniorskýma turnajema a potom jsem vlastně přesně dostal nějaký šance, vlastně myslím, že to bylo u nás v Česku na nějaký turnaje Futures, pak i nějaký Challenger a člověk tak nějak prostě postupuje na tom žebříčku. Vlastně v roce 2004 myslím, že jsem hrál, nebo jsem začal kvalifikací na Australian Open. No a pak jsem se začal i taky postupně dostávat dál a myslím si, že asi vlastně největší jakoby ten výsledek, kdy se to tak nějak začalo vlastně rychle posouvat dopředu, tak byly vlastně olympijské hry v Aténách. Vlastně a tam vlastně ten zápas, jak jsem porazil Rogera a od té doby se to tak nějak relativně rychle rozběhlo dopředu. No.
Cítil jste, že najednou po tom, co jste porazil v Aténách v prvním kole světovou jedničku, poprvé v prvním zápase s Rogerem Federerem, takže najednou všichni začali mluvit o klukovi s kšiltovkou dlouhými vlasy do culíku, že na vás najednou byl i třeba větší tlak nebo i pohled vlastně všech fanoušků v České republice, že je tady mladý nadějný tenista?
Jo, já musím říct, že tomu hodně dopomohl ten fakt, že to bylo právě jako na těch olympijských hrách, protože co si budeme povídat, ono ještě v té době ten tenis byl braný tak jakože jo, hrajou se nějaký turnaje, jo, jsou nějaký prostě čtyři Grand Slamy, ale tak nějak to byl furt takový jako relativně trošku jako víc separovaný sport, ale tím, že se vlastně mě ten výsledek povedl na olympiádě, kterou prostě sledujou prostě fanoušci vlastně všech ostatních sportů, tak najednou prostě v televizi se objevilo, jo, nějaký mladý nadějný český tenista prostě porazil prostě světovou jedničku a teď ti lidi, co sledovali, já nevím, atletiku a podobně další jiný sporty, tak najednou se o tom dozvěděli. Takže si myslím, že i tohle jakoby ten ohlas udělalo daleko větší, než asi kdyby se mi to povedlo prostě na nějakým jednom z turnajů prostě v sezóně, takže tohle určitě tomu jako hodně napomohlo.
Jak se prožíval před zápasem to, že jdete při své premiéře na olympiádě hrát se světovou jedničkou Rogerem Federerem, který v tu dobu byl nejlepším tenistou na okruhu, začal sbírat Grand Slamy a potom, nebo začal de facto tu svoji šňůru nepřetržitých účastí v semifinále Grand Slamu a byla to velká osobnost na tom okruhu tenkrát.
Jo, je to tak. Jo. No já musím říct, že i trochu pro mě vlastně výhoda byla, že to nebylo hnedka první kolo, že to byl vlastně už druhý zápas, takže já jsem měl aspoň jedno utkání už za sebou, což vždycky musím říct, že hodně pomůže, protože vždycky ty první kola bývají takový na těch turnajích jako hodně těžký a hlavně pro mě tenkrát, když vlastně všechno bylo nový, tak to bylo o to těžší. Ale vzpomínám si to jak dneska, kdy vlastně my jsme měli jít hrát. Tenkrát to teda nebylo na center courtu, byla to myslím, že nějaká jednička nebo prostě ten druhý stadion, na kterým se hrálo. A já jsem se tam chtěl jít samozřejmě rozehrát, protože jsem nikdy na takovým velkým kurtu nehrál a teď prostě jsem si chtěl jít aspoň na to zvyknout. No a teď jsme si napsali vlastně ten kurt vlastně na rozehrávku, já nevím, teď řeknu prostě čas v 11 hodin. No jenom, že na těch 11 jsme se tam sešli vlastně s tím Rogerem jakoby stejně. A teď on jako říká, že jako si teda ten kurt napsal taky a že jako jestli budeme hrát 4 na kurtě. Já říkám, no že asi ne, že tak jako prostě ve 4 je to jako blbost, když je tam těch kurtů dost. A on říká, hele, já si prostě zahraju půl hodiny a potom prostě ten kurt klidně můžeš ty, anebo můžeme hrát ve 4. A já říkám, jo, tak prostě běž hrát, vem si prostě tu první půl hodinu a já prostě počkám a půjdu hrát jakoby potom. No a to si vzpomínám jak dneska, že když vlastně já jsem tam zůstal sedět u toho kurtu a teď jsem se tu půl hodinu na něj díval a vlastně seděl jsem tam s panem Navrátilem, to byl tenkrát vlastně můj coach. A tak jsme jenom jako seděli a koukáme na to a mu říkám, jako říkám, pane Vráti, můžete mi říct, jako co tam s ním jako budu dělat, jako podívejte se na něj, jako co ten jako tady na tom kurtu předvádí, jako že co to jako bude. A on říká, ne, buď v klidu, tohle to bude dobrý, jako hele, budeš si hrát svou hru, budeš hrát agresivně a bude to jako všecko dobrý. A já říkám, no tak jo, tak to jsem teda zvědavý, jako to nevím vůbec, jako to se bude dít, jo, no. Takže to bylo taky docela jako vtipný před tím zápasem, no tak samozřejmě jsem ho tam nechal půl hodiny se rozehrát, pak jsem šel já, a pak jsme vlastně, to bylo někdy pozdním odpoledně, jsme hráli ten zápas. No a pak prostě ten zápas nějak začal a přirozeně prostě jsem tak nějak se chytnul od začátku, nenechal jsem si ho jakoby nějak víc vlastně utíct. Proto by bylo vlastně o hodně složitější, že jo, to on už by pak byl prostě na koni a už by to bylo jako hrozně těžký to vlastně zvrátit. No a pak se to povedlo se to vyhrát, takže opravdu jako velký výsledek.
Tak ono vždycky přece při rozehře je ten hráč takový lepší, že není jako tolik, rozumíte?
Jo,
ale protože na to asi tak není úplně.
No, já si myslím, že jasně, no, může to být. Tam bych spíš jako vyzdvihnul to, že ten hráč může být taky jako uvolněnější v té rozehrávce, ale zrovna u něj, který si myslím, že byl jako jeden z nejvíc jako uvolněných hráčů, co tak nějak tenis pamatuje, tak to už snad skoro ani víc nešlo. Ale jako jo, bylo to jako, musím říct, že to bylo jako dobrý zážitek, jako, protože já jsem nikdy do té doby neměl vlastně tu příležitost ho vidět nebo někde ho potkat, že jo, protože on hrál vlastně, že jo, velký turné, kde já jsem se jakoby ještě nedostal předtím, no a teď najednou jako prostě první turnaj, kde jsme byli jako společně a hned jsem s ním prostě měl hrát, takže dobrý zážitek, určitě jo.
Kdy třeba začalo to přátelství s Rogerem, protože dalo by se asi říct, že to je jakoby jeden z vašich asi takových největších kamarádů z tour, ale prostě, že máte spolu dobré vztahy.
Jo, vztahy máme určitě dobrý, já bych řekl, že ono se to tak nějak jako časem asi propojovalo, protože samozřejmě na té túře si člověk jakoby získá takový ten vzájemný respekt, to určitě jo, prostě tím, že jsme spolu i nesčetněkrát hráli, samozřejmě potkávali jsme se na těch turnajích a tak dále, no a potom asi nejvíc si myslím, že se to změnilo vlastně, kdy on začal spolupracovat vlastně s Ivanem Lubičičem, protože vlastně v té době já jsem tak nějak byl víc v kontaktu právě s Ivanem, co se týče jako po nějaký manažerský stránce, on mi pomáhal s nějakýma věcma, takže i v tomhle tom jsme měli tak nějak jakoby k sobě blíž, takže to byly jakoby společní lidi, co nás dali jakoby víc dohromady. No a pak asi nejvíc to bylo vlastně potom, jak byl tady v Praze Laver Cup, tak tím, že vlastně to bylo propojený, že i na nějaký to promo, vlastně ten Roger tady byl vlastně na podzim před tím Laver Cupem, tak jsme tady spolu natáčeli vlastně nějaký video a tak nějak jsme tady spolu strávili jakoby den trošku v jiném prostředí, než jenom to, kde se prostě potkáváme jako na kurtu a tak dále. Tak to bylo vlastně asi takový, jako když jsme k sobě našli jakoby nejvíc cestu a asi proto.
Pak jste žebříčkem postupoval pořád kupředu, dá se říct. Byl dalším průlomovým turnajem Masters v Paříži v roce 2005?
Ano, jo, bylo to tak, určitě vlastně to doteď, nebo zůstalo to jakoby mojím největším turnajovým vítězstvím. A říkám, já jsem rád, že přesně, že ten průběh byl takový, jakože prostě každý rok, nebo skoro každý rok se mi dařilo prostě přidat aspoň jedno to turnajové vítězství, držet ten vysoký standard těch zápasů, spoustu vyhraných zápasů a když se do toho pak vlastně přidal ten velký turnaj v té Paříži, tak vlastně i mě to jakoby ukázalo a otevřelo oči, že jo, že jsem schopen prostě ty velký hráče porážet, vyhrávat velký turnaje a určitě to bylo za mě asi jako největší, asi říct jako, nebo těžce se hodnotí největší úspěch, ale je to prostě největší vyhraný turnaj.
Jak je potom třeba těžký potom posunu do elitní dvacítky, sahat po vyšších a vyšších umístěních a udržet se třeba i v té elitní desítce, jako vám se to povedlo dlouhou řadu let?
Jo, to já musím říct, že tohle je asi, nebo na tohle jsem asi tak nějak jakoby nejvíc pyšnej, nebo to se mi jakoby povedlo v té kariéře, protože Samozřejmě jako to turnajové vítězství je samozřejmě hezký, určitě jo, ale je to tak nějak jako omezený prostě kus, nebo prostě člověk si to může jako představit, že je to jako jeden dílek v tom roce a prostě ten skončí a tečka, ale prostě ten fakt, že se mi podařilo prostě tak dlouho držet vlastně v té desítce, být vlastně tolikrát za sebou vlastně na Masters mezi osmi nejlepšíma, tak to je něco, co vlastně reflektuje celou tu sezónu. Hlavně ještě v tom případě, kde je vlastně v tom našem systému, jak se vlastně počítají ty body, tak my jsme měli vlastně strašnou spoustu jako turnajů, které pro nás byly povinný. A to znamená, že prostě pokud, nebo takhle, ten turnaj jsme prostě museli hrát a je jedno, jak se nám na tom turnaji dařilo, prostě ten se počítal. A člověk to nemohl za nic jiného prostě vyměnit. Takže pokud já bych na těch turnajích prostě nehrál dobře, tak bych mohl hrát i klidně jako nějaký další jiný, ale ty už by se mi prostě nepočítali, takže ani to by nemělo vliv prostě na ten žebříček a na tu pozici, kde bych byl, takže na tohle to jsem fakt jakoby pyšnej, že tohle se mi povedlo a zpátky, jak je to těžký, no to je asi takový ten jako druhej krok, nebo druhý velký krok prostě v té tenisové kariéře, že člověk první se samozřejmě musí jako probojovat nahoru, tak nějak jede jako na té první vlně, která jako ho vynese někam v tom žebříčku a potom samozřejmě ti všichni hráči najednou toho hráče začnou registrovat. Najednou o něm ví, že prostě jo, hele, podívej se, tady nějaký mladý, prostě dobrý, hraje dobře, je dravej, tohle, už se dostal tak nahoru, tak já tomu říkám, že prostě ten hráč dostane terč na záda. A čím výš je na tom žebříčku, tak tím více ten terč zvětšuje a každý ho prostě chce, jak se říká, prostě sestřelit, chce ho porazit, chce se na něj vytáhnout a o to je to těžší, protože najednou vlastně odpadá takovej ten aspekt toho, že je neznámý, že ty hráči neví, co na toho hráče mají hrát, nebo prostě ten moment toho překvapení už se najednou ztratil a teďka opravdu ten hráč musí jako poctivě prostě šlapat, zvládat ty situace, prostě makat každý ten turnaj, vstupovat prostě do toho každého zápasu na 100%, jak kdyby to mělo být prostě poslední zápas a tak dále. Takže ono je to hezký se dostat nahoru, ale je to daleko těžší se tam udržet a prostě potvrzovat prostě tu pozici, na kterou už se jednou dostal.
Mezi těmi lety 2005-2010 jste tak nějak kroužil kolem té desítky, snažil jste se do ní prokousat, aby se právě v ní udržel, pak se v ní strávil několik let. V té době jste taky začal spolupracovat s Tomášem Krupou, tak co vedlo k té změně? Chtěl jste třeba nějaký nový impuls a je to většinou právě tak, že tenisté mění trenéra, aby tam přišel nějaký nový impuls, třeba když úplně se nejde dostat k lepším výsledkům. Jak to je?
Já si myslím, že těch variant je asi víc. Určitě jedna z nich je ta, že ten tenista se najednou rozhodne, že potřebuje třeba impuls a že potřebuje to prostě nějakým stylem změnit a dojde třeba k závěru, že to je to správné rozhodnutí, že hledá jenom ten impuls. Ale za mě to bylo tak, že nebo já jsem se vždycky na tu situaci snažil dívat tím stylem, že jsem se vždycky snažil samozřejmě dávat tomu maximum, co se týče z mé strany. A to samozřejmě neslo v ruce to, že člověk tak nějak jako sbíral a vysával ty informace a tu energii prostě z těch trenérů. A já musím říct, že vlastně v té době, kdy jsem vlastně končil s panem Navrátilem, tak si myslím, že už to byla prostě fáze ta, že já jsem si tak nějak od něj vzal asi všechno, co mi v tu dobu mohl prostě nabídnout a cítil jsem, že potřebuju prostě jít dál a získat někoho, kdo prostě přinese prostě zase novej balík prostě jako informací, zkušeností a posune mě dál. To samozřejmě neznamená, jako že by to nějakým stylem mělo jako snižovat vždycky ty kvality toho daného trenéra, ale prostě myslím si, že máme všichni nějaký limity svým způsobem a já jsem prostě jenom cítil, že už jsem prostě vybral to, co tam bylo a potřeboval jsem jít dál, protože v tom tenise člověk nemůže moc jakoby čekat, protože ten vlak jede strašně rychle a jakmile by člověk jako lehce ztratil, tak už se strašně těžko dostává zpátky, takže proto jsem se vlastně rozhodnul a domluvili jsme se vlastně s Tomášem Krupou a já musím říct, že on byl, myslím, že hlavní zdroj toho, proč vlastně se mi povedlo potom tam dostat vlastně tu obrovskou jako konzistenci do toho mýho tenisu a to si myslím, že se pak jako projevilo v těch výsledcích a vlastně v té návaznosti, že to nebylo jenom o tom jednom týdnu, jedným dobrým výsledku, ale bylo to o tom, že se mi dařilo prostě být dobře připravený prostě po celý ten rok a hrát prostě na vysoký úrovni.
Je to spolupráce, na kterou vzpomínáte nejraději, protože pár trenérů jste vystřídal během kariéry.
Jo, ono je to vždycky takový, aby samozřejmě jako někdo si to nevzal tak, jakože kdo byl víc a méně důležitý. Jo. Já si myslím, že ti mý trenéři s tím, že jsem k tomu měl takový přístup, o kterým jsem vlastně teďka mluvil, tak si myslím, že mi všichni dali jako velkou spoustu jako zkušeností a myslím si, že s každým tím trenérem jsem udělal jako obrovský kus práce. Takže hodnotit, jako s kým to bylo nejlepší, je vždycky hrozně těžký, ale samozřejmě tím, že asi jsme spolu strávili jako nejdelší dobu a byla vlastně, dá se říct, jakoby nejvíc pro mě produktivní, tak asi jo.
Pojďme se přesunout k dalšímu velmi významnému roku, to byl rok 2010. Ten jste začal na Australian Open porážkou s Kazachem Evgenijem Korolovem, asi pro některé posluchače třeba ne tak známé jméno. Nezačal jste tu sezónu úplně nejlépe, byla to naopak třeba ale facka do zbytku té sezóny, protože pak se předvedl velmi dobré turné v Indian Wells, Miami a všechno to pokračovalo pak semifinále Roland Garros a dalšími výsledky.
Jo, je to tak, určitě. Ono člověk vždycky se říká, že před velkým úspěchem nebo výsledkem by měl být nějaký aspoň trošku jakoby pád nebo nějaká prostě i ta facka si myslím, že je správný výraz tomu. Pro mě i ta sezóna vlastně 2010 byla tom trošku jiná, že vlastně já jsem po dlouhý době změnil jsem vlastně rakety. Vlastně celou tu dobu do té doby jsem hrál vlastně se značkou Dunlop, pak jsem se dostal k headu. A bylo to i taky za takových jako okolností, kdy jsem ty rakety měnil relativně na poslední chvíli a vlastně ty okolnosti k tomu takhle nějak jako směřovaly. Takže proto možná ten začátek toho roku nebyl vlastně úplně ideální, ale bylo to něco vlastně, čemu jsem věřil, že do té své hry zase potřebuju jakoby dostat, potřebuju se tím vlastně posunout dál. A vlastně ne vždycky každá ta změna vlastně hned může nést jakoby to ovoce, takže tohle si myslím, že toho byl jako ideální příklad, kdy člověk si musel trošku jakoby něco zkousnout, musel to znova jakoby postavit, vybudovat a potom to samozřejmě neslo to ovoce, který vlastně dál v tom roce se projevilo, že to byla dobrá změna.
Na konci antukové sezóny z toho bylo semifinále Roland Garros, ve čtvrtfinále se třeba porazil Jižného, tak byla to velká satisfakce konečně prolomit ten výsledek na tom Grand Slamu?
Je to tak a ještě pro mě to bylo tím, že to bylo na Antuce, která asi pro mě nebyl úplně ten nejvíc jako populární povrch, ale zase na druhou stranu, abych se přiznal, tak jsem vyloženě neměl nějaký jako povrch, který by byl jako buď to extrémně jako špatný nebo extrémně dobrý, takže i to si myslím, že zase jako se promítá do té vyrovnanosti celé ty sezóny, protože bez toho si myslím, že by to nešlo, protože v celém tom roce člověk prostě ty povrchy střídá od betonu, antuky a zase zpátky na beton, tráva a tak dále, tak člověk prostě nemůže být jenom antukář nebo jenom betonář, protože to si myslím, že by nestačilo na ty prostě vysoké umístění na tom žebříčku. Ale je to tak, určitě prostě první vlastně semifinále na tom Grand Slamu byl to velký výsledek a myslím si, že mě to pak vlastně jako i nakoplo dál a že se to pak jako ukázalo.
Co na tom Roland Garros scházelo k postupu do finále? Vedl jste 2-1 na sety s Robinem Söderlingem, tak co tomu scházelo?
No, kousek, ale je to tak, no, je to, byl to velký zápas, určitě jo, tam vlastně On vlastně zápas přede mnou porazil Rafu a já jsem s ním pak hrál vlastně v semifinále. Takže i z tohohle pohledu to bylo relativně jako víc šancovnější. A jako asi to skončí u toho, že to opravdu byly jenom ty zkušenosti, protože on už vlastně to finále měl za sebou, myslím, že z roku předtím. A už jako věděl, co a jak. A myslím, že s tou situací se prostě popral líp. Ten zápas mu sedl. Vlastně já jsem pak prohrál vlastně v 5 setech. A bylo to fakt o kousek, takže myslím si, že to opravdu rozhodovali jenom ty zkušenosti z těch velkých zápasů a z těch velkých turnajů.
Když jste nakousl Rafu, tak musím se zeptat, co Rafa a French Open, jak tohle to k sobě vůbec přišlo a jak to, že se mu tam tak daří prostě, jak to je to možný vůbec?
Tak je to opravdu jako unikátní spojení a já musím říct, že on si ho prostě vybudoval si ho tím, jaký je hráč a prostě ta jeho hra je opravdu jako skvěle postavená na tu antuku a on prostě, jak se mu to povedlo prostě ten první rok, tak jakoby strašně narostl a pak jenom každým rokem prostě přidával a bylo to jak sněhová koule, která se prostě jenom valí a zvětšuje se každým prostě metrem, kam se posune a pak už bylo skoro jako nereálný ho tam porážet, pokud on byl vlastně zdravý, cítil se dobře, tak to skoro nešlo. Samozřejmě nějaký výjimky tam byly, přeci jenom jsme jenom lidi a tak to prostě je, ale je to spojení prostě toho jeho stylu, který na tu antuku jako perfektně sedí a toho místa, který on si fakt oblíbil a říkám, je to prostě unikátní věc, která v tom sportu nemá obdoby a je krásný, že jsem toho jako mohl být součástí a zažít to. No.
Pak přišel už zmiňovaný Wimbledon 2010. Je to ta nejkrásnější vzpomínka v tenisové kariéře, nebo to je spíš takový hořkosladký?
Ona je hořkosladká, ale ve finále já mám rád, když to jako má i ten nádech trošku jakoby toho hořkýho. Samozřejmě teďka to můžu říct už s tím odstupem času, protože už jako nic jiného jinak to nebude, takže tohle už jakoby nedokážu změnit. Samozřejmě, že když jsem hrál, tak jsem pořád jako cílil na to, že by to jednou mohlo dopadnout, že to bude vždycky jenom jako sladký za těch 14 dní, ale to se už bohužel nestalo. Ale samozřejmě na ten Wimbledon vzpomínám strašně rád. Je to opravdu jako pro mě místo, na který se vždycky strašně rád vracím, protože ty vzpomínky tam na ten turnaj mám skvělý, ať už to je finále, ať už to jsou nějaký další prostě semifinále, který se mi tam povedlo hrát a ten turnaj prostě i tou cestou, kde jsem prostě ve čtvrtfinále porazil Rogera a pak Novaka v semifinále a bohužel ve finále ještě mě čekal Nadal, tak i tímhle si myslím, že to bylo jako hodně unikátní, ale prostě ten zážitek toho, kdy člověk jako vstoupí vlastně na ten kurt, na to finále, je prostě, to se nedá popsat.
Pouze jeden hráč nevyhrál Grand Slam vlastně po té, co porazil dva hráče z té velké trojky. To byl samozřejmě vy, Tomáši, a bylo vůbec možné porazit i všechny tři, protože vlastně v tom finále jste narazil na Nadala, který na té trávě, dá se říct, těch tří jako byl asi nejslabší, ne?
Asi papírově, jo.
Papírově, asi papírově.
Papírově, jo. To asi budem souhlasit, že jo, ale myslím si, že zase se to sešlo v době, kdy i on byl na té trávě prostě strašně silný. On, já musím říct, že mám vlastně jakoby hezký porovnání tím, že jsem vlastně ho zažil někdy poprvé v roce, já nevím, 2005, myslím, že 2005 jsem s ním hrál. A od toho roku já musím říct, že to je tenista, který si myslím, že z těch tří určitě udělal jakoby největší vlastně skok, co se týče jako toho herního projevu. Jo? Že když se podíváme třeba na toho Rogera, tak si myslím, že ten byl tak nějak jako prostě když přišel na tu túru, tak se tak nějak jako přirozeně pořád jako zlepšoval. Samozřejmě s ním začal být jako větší hráč, měl víc výsledků a tak dále, ale jako nic tak extrémně jako znatelného v té hře se nezměnilo. prostě pořád jenom jako vylepšoval po malých kousíčkách. To stejně si myslím, že bylo u Novaka, který prostě je taky strašně solidní, ale prostě ta hra jeho se nějak jako extrémně nezměnila. Jenomže u toho Rafy, aspoň já jsem to takhle pozoroval, že v tom začátku to byl prostě úplně jiný tenista. A už jsem to několikrát říkal, že jsem přesvědčený, že on, kdyby ty kroky a ty změny neudělal v té svý hře, tak si myslím, že by nikdy nebyl schopen dosáhnout toho, co se mu povedlo a mít prostě všechny tyhle ty výsledky. Protože si myslím, že v těch začátcích byl jako hodně pasivní, samozřejmě skvěle se hýbal, využíval hodně toho spinu, ale ty jeho údery byly daleko kratší, nebyly vlastně tak agresivní, nedokázal si vůbec vytvořit tolik tlak. Ani to podání u něj nebylo zas tak silný a ta změna, kterou vlastně udělal, tak si myslím, že i vedla právě k tomu, že on začal hrát dobře vlastně i na těch rychlejch površích, ať už v Austrálii, tak vlastně vyhrál dvakrát Wimbledon a to by bez té změny absolutně nešlo, protože to dokážu jakoby porovnat, nějaký ty zápasy jsem s ním v tomhle s tom odehrál a ta změna je v tom fakt jako obrovská. Mm-hmm.
Ve čtvrtfinále jste ukončil 21 postupů v řadě Rogera Federera do semifinále Grand Slamu, tak vybral byste třeba tenhle ten zápas jako to svoje úplně největší životní vítězství, nebo to třeba bylo to vítězství v Aténách nad Rogerem, nebo nějaký úplně jiný zápas?
Vždycky je to těžký soudit, který je jenom to jedno, protože to spíš jako beru nebo rád to vždycky přisuzuju nějaký tý daný situaci. Jo. Takže ten první zápas s ním byl samozřejmě o to jako zvláštnější, že to byl prostě první zápas, světová jednička, já jsem prostě teprve začínal nad kariéru, bylo to na olympiádě, takže to má taky nějaký svý specifikum. No a potom ten Wimbledon má asi přeci jenom trošku víc, protože přeci jenom do té doby on v tom Wimbledonu opravdu jako mockrát neprohrával a ještě to bylo vlastně na center kurtu, s ním to bylo utkání pro mě vlastně na návaznost vlastně na to Roland Garros, kde se mi dařilo, tak samozřejmě všichni očekávali, jo, jestli to nebude jenom alá taková ta náhoda, jako že se povedl jeden turnaj, ale vlastně povedlo se mi na to navázat, porazit Rogera ve Wimbledonu, takže asi jo, asi to byl jako největší jeden zápas, který se mi povedlo vyhrát.
Martina Navrátilová vás po tom zápase chválila, že jste se hlavně zlepšil psychicky, tak bylo to něco, nad čem jste pracoval před tou sezónou 2010?
Je to tak, já jsem začal vlastně spolupracovat s mentálním koučem Radek Ševčík a musím říct, že to bylo, myslím, že na podzim to 2009, nebo vlastně ne, v začátku té sezony 2010 vlastně s tím, jak přišel Tomáš Krupa do týmu, tak vlastně i on mi ho vlastně dá se říct doporučil, nebo jsme tak nějak dospěli k závěru, že by bylo potřeba i vlastně začít pracovat tady na téhle stránce. A já musím říct, že to bylo jako super rozhodnutí, protože opravdu ten tenis v tom je strašně náročný a těch věcí, které vlastně se tak nějak jako dějou pořád na tom kurtu, mimo, kolem, a celý rok je vlastně strašná spousta a je super, když k tomu někdo dá prostě ten řád, dokáže prostě tomu nastavit nějaký ty mantinely, jak s tím pracovat, jak se v tom orientovat a musím říct, že to pro mě byla určitě taky jedna z těch věcí, proč vlastně ta konzistentnost v těch zápasech prostě přišla a dařilo se mi ji držet tak dlouho.
Je tohle věc, ve které se třeba tenis za těch, dejme tomu 20 let, co jste začínal, proměnil, protože když jste byl na začátku své kariéry, asi nebylo tak typické, aby všichni tenisté, což se teďka děje, měli svého mentálního kouče?
Určitě ne, tenkrát si myslím, nebo troufnu si říct, že jsem byl jeden z prvních, určitě ne asi první, protože si myslím, že už určitě jiní kluci vlastně spolupracovali vlastně s mentálníma koučema, ale myslím si, že tohle byla jedna jako z věcí, která... Ale zase, já si myslím, že ten sport se dostával na takový úrovně nebo do takových jako levelů, že prostě si to vyžadovalo, že prostě pokud by ten hráč neměl prostě tenisového trenéra, kondičního trenéra, fyzio a potom ještě vlastně i další tu stránku, vlastně ta mentální příprava, která si myslím, že byla jako strašně, strašně důležitá, tak prostě neměl šanci na úspěch, protože když tam viděl ty hráče kolem sebe, když to byl Rafa, Roger, Novák, vlastně Andy Murray a nevím, Söderling a tak dále, mohl bych prostě jmenovat ještě spoustu, tak pokud by prostě člověk proto nedělal jako absolutní maximum, tak vůbec jako neměl šanci na jakýkoliv úspěch. Takže jako na jednu stranu to byla samozřejmě hrozně těžká doba, ale na druhou já si myslím, že mě jako udělala daleko lepším hráčem, protože člověk se prostě snažil se jim vyrovnat, dotáhnout se na ně, nechtěl s nima prohrávat a jediný, jak tohle mohl udělat, je, že prostě na sobě strašně moc makal a proto hledal vlastně každou tu skulinku, jenom co by mohl zlepšit, na čem by mohl zapracovat a určitě ta mentální stránka byla velký, velký fakt.
Už jste to zmínil i další semifinálové účasti na Grand Slamech, kterých bylo 5 po těchto dvou povedených turnajích v roce 2010. Tak mrzelo vás, že už jste nikdy nedostal šanci zabojovat v dalším finále o ten Grand Slamový titul?
Jo, mrzelo, to je jasný, protože byl to samozřejmě ten největší cíl nebo ta největší meta, kterou jsem se snažil si splnit, ale tak už to prostě ve sportu chodí, že ne vždycky se všechno povede, co si člověk tak nějak jako zadá nebo vysní, ale nevím, možná ještě který třeba asi z těch semifinále, kdybych měl vypíchnout, který mrzí nejvíc, tak si myslím, že to bylo asi to z New Yorku, vlastně z roku 2012, kdy to bylo vlastně s Andy Marim. A bylo to za takových docela jako nešťastných podmínek, které samozřejmě byly stejný pro nás pro oba, ale bohužel, co se týče těch našich herních stylů, tak jemu se s tím dařilo jako vypořádat daleko líp. Byly to vlastně nějaký ty, kdy se tam hnal vlastně nějaký ten hurikán do New Yorku a vlastně oni nás ještě nechali hrát jako jediný to semifinále. Po nás už to vlastně zrušili. Bylo to ještě tenkrát, kdy nebyla ta střecha a bylo tam strašně větrno a oni pak vlastně ten druhý zápas po nás zrušili. Ani ne kvůli dešti, ale právě kvůli tomu větru, který byl strašně nepříjemný a tam jsem cítil, že ta šance byla jako velká, protože vlastně ve čtvrtfinále jsem porazil zase Rogera a takže ten turnaj se vyvíjel dobře. Myslím si, že i s tím Andym to byl relativně soupeř, s kterým, když bych výjima těch tří, se mi dařilo docela dobře, takže to bylo hodně šancovní. No. Bohužel i tohle k tomu tenisu patří, že člověk potřebuje mít i trochu toho štěstí, jako mimo jenom ten zápas, ale musí se těch okolností sejít opravdu spousta.
Už jste zmínil, že to, co vám dělá největší radost celé té kariéry, to bylo těch 6 let a 4 měsíce, co se strávil v elitní desíce po finále Wimbledonu. Martin Kližan nám třeba v podcastu říkal, že za vašeho působení pro něj byla ta elitní desítka silnější, než je tomu teď. Máte stejný názor?
Já jsem se vždycky chtěl tady tomuhle jako vyvarovat, jo, že jako srovnávání nějaký éry s tou druhou, protože samozřejmě každá ta éra má něco svýho a něco svýho specifického, takže asi nejde jako to moc dávat dohromady, ale myslím si, že tahle doba ještě není tak daleko od sebe. Jo. Samozřejmě tím narážím třeba na to, když někdo srovnává, já nevím, Roda Lavera, Djokoviče nebo Federera a tak dále, to si myslím, že jsou tak jako odlišný doby, že to absolutně nejde, ale tohle si myslím, že je opravdu jakoby ta poslední generace s tou, která dneska jako vlastně nastupuje a byť tam ještě jeden zástupce, ty starší generace pořád se drží a vlastně na tom nejvyšším místě, takže ono asi ještě to furt si myslím, že se můžeme dovolit o tom mluvit. A já si troufnu říct taky, že jo, samozřejmě ono to zní tím, že jsem toho byl součástí, takže že bych si to jako nechtěl nechat vzít, ale když se prostě člověk podívá na ty výsledky těch Grand Slamů, kde opravdu se těch třeba prvních 8 hráčů opakovalo ve čtvrtfinále jako třeba z 8, 6, 7 a tak dále, tak těch příkladů bylo jako opravdu dost a myslím si, že to jako hodně o tom jako ukazovalo. Samozřejmě i čas tomu dost jako ukáže, že teď si myslím, že ti kluci budou mít jako prostor to změnit a pokud se jim podaří nějak jakoby zastabilizovat a udržet si tu osmičku a ti hráči se nebudou zas tak moc jakoby střídat, tak si myslím, že to můžou v tomhle tom směru jako zvrátit.
Na světovém žebříčku jste se dostal nejvýše na 4. místo. Jaké to bylo žít v tom stínu, můžeme to říct, velké trojky, případně velké čtyřky, když připočítáme Andyho Murrayho?
No, tak jak už jsem říkal, ono, na jednu stranu to byla strašně, strašně těžká doba, ale na druhou stranu zase mě to udělalo jako daleko lepším hráčem, si myslím. A prostě člověk to musí brát tak, jak to je. Ono prostě ti hráči tam prostě byli, já jsem s nima musel soupeřit, musel jsem je porazit k tomu, abych si nějaký ten výsledek prostě sebral pro sebe a to stejný dělali oni. Takže já si myslím, že jediný, co k tomu takhle asi můžu dodat, je to, že vlastně zpětně já jsem rád, že jsem měl tu možnost být součástí tohodle, protože si myslím, že to bude opravdu asi hrozně těžký překonávat. Byla to opravdu jako unikátní doba v tom tenise. Na jednu stranu nemyslím si, že je to třeba jako dobře, nebo ne dobře, aby to bylo vždycky takhle, aby prostě v každý té generaci to bylo prostě takhle extrémní, protože si troufnu říct, že možná pro diváky to bylo taky trošku takový jako možná monotónní, že pořád prostě vyhrávali ti tři stejní a občas, ale hodně jenom občas se tam někdo jakoby přidal, takže to možná pro ty diváky bylo takový furt stejný, což si myslím, že se to dneska jako hodně, hodně změní nebo změnilo, takže ten tenis v tomhle může být takový dynamičtější, zajímavější, ale prostě taková doba byla a říkám, já jsem rád, že jsem toho byl součástí, že jsem to zažil.
Se kterým z této čtveřice bylo asi nejtěžší hrát?
Tak když vezmem čtveřici, jo, nejtěžší, dobře, tak to stačí i tři. Ale pro mě to byl asi Djokovic. Pro mě prostě, možná je to taky i jako tím timingem, kdy on prostě jakoby do toho přišel, že on opravdu už byl jako na hodně, hodně vysoký jako prostě úrovni a vlastně v těch začátcích já jsem neměl moc šanci ho potkat, takže jsem si v úvozovkách takový ty jako první možná snadnější zápasy jako s ním neodbyl, což třeba s tím Rafou bylo, že na začátku já jsem s ním myslím, že třikrát hrál a snad dokonce jsem to měl myslím 2-1 nebo 3-0 a dokonce na ty vzájemné zápasy, tak to bylo vlastně něco úplně jiného, což s tím Novakem se mi nestalo. A ta jeho hra pro mě byla jako strašně nepříjemná. On dokázal jako skvěle číst ten můj tenis, dokázal mi vlastně odzbrojit, co se týče, já nevím, ať už mýho servisu, ať už mý jako agresivní hry. A proto to s ním za mě bylo jakoby tak strašně těžký. Ne, že s těma ostatníma by nebylo, ale když už mám prostě vybrat jednoho, tak asi on byl pro mě ten nejtěžší.
A nejjednodušší teda v tom případě na Murrayho, nebo by Murrayho třeba nepočítat k těm třem?
No, říkám, tak když někdo zmíní čtyři, tak řeknu Murrayho. Ale, jasný, ale když bych bral jakoby ty tři, tak když bych bral ty tři, tak to asi bude Roger, no. Samozřejmě je to jako hrozně, hrozně takový jako zvláštní to takhle říct, ale jako zase člověk musí vybrat jednoho a myslím si, že i ta statistika jako aspoň něco o tom vypovídá a i když to vlastně jako zhrnu tenisově, tak to vlastně jakoby ty naše herní styly tak nějak jako na to nejvíc fungovaly, že prostě on neměl rád, když mu někdo vezme ten čas, když na něj někdo hraje prostě agresivně a on není takovým jako úplně tím pánem na dvorci, že si může diktovat prostě ten styl a prostě může si tu hru rozdělovat, tak najednou prostě taky je zaskočený a je to víceméně trošku jakoby cesta jak na něj. Takže to si myslím, že proto prostě v těch zápasech, kdy jsem ho porazil, prostě fungovalo dobře a bylo jich trochu víc než s těma ostatníma dvěma.
Když máme tři, Murrayho teda očoupneme trošku, toho tam počítat nebudem, tak s kým jste si sedl z těch tří rozuměl nejvíce mimo kurt, byl to Roger?
Jo, asi jo, protože jo, já si myslím, že to jsou ty okolnosti, které už jsem nějakým stylem zmiňoval, že prostě tak nějak počas té té kariéry k tomu vedly, ale zase to, jako ne, to neznamená prostě nic jako vlastně špatně vůči těm dvěma ostatním, protože já si myslím, že vlastně všichni jsme k sobě měli opravdu jako obrovský vzájemný respekt, co se týče jako té tenisové stránky, ale pak vlastně každý z těch hráčů si tak nějak chtěl střežit i tak nějak to svoje soukromí, ten svůj život a žil. Já jsem tomu říkal prostě taková ta tenisová bublina, že prostě člověk nemůže vlastně být otevřený prostě ke všem, protože na to prostě nemá energii, to by nešlo. Takže i tohle si myslím, že vedlo k tomu, že prostě některý hráči mezi sebou mají prostě lepší vztah. Někdo má prostě možná trošku chladnější, ale jako profesně furt stejný.
Máte třeba s některým z těch tří nějakou vtipnou historku, která se stala počas té kariéry?
No, tyjo, tak teď nevím, no, musel bych tak nějak jako přemýšlet. Ono možná paradoxně už to nebylo vlastně počást kariéry, ale bylo to vlastně hned vlastně po tom mým konci, kdy já jsem se vlastně vydal s kamarádem na trip vlastně do Jižní Afriky, do Kapského města a shodou okolností to bylo vlastně v té době, kdy Roger s Rafou tam hráli vlastně tu exhibici, jak hráli vlastně pro tu charity. No a když jsme vlastně přistáli, tak já jsem vlastně potkal Rafu na letišti, když on vlastně přiletěl na tu akci. Tak ten vlastně koukal úplně, jako nevěřil, že jako co já tam dělám, že vůbec jak je možný, že ho vlastně jako potkávám tady na letišti někde prostě v Kapském městě prostě po 20-hodinovém letu, tak z toho byl jako takový dost vykulený, že zrovna já tady, když už jsem skončil, co tady dělám a tak dále, tak to bylo docela jako takový vtipný a vlastně a podobný to bylo i vlastně s tím Rogerem, kdy on nevěděl, že my jsme vlastně tam jako součástí a šli jsme se na to podívat a vlastně potom přes jeho manažera on nás poslal vlastně na tu party, kterou měli jako potom po tom zápase, tak to bylo tak nějak jako docela vtipně domluvený, že oni když přijeli na to místo, tak my jsme tam byli o trošku dříve, já jsem mu vlastně otevřel dveře, tak tam byl úplně jako v šoku, že absolutně jako nechápal, jako co to má znamenat a co to je, tak to bylo docela jako vtipný, jak vlastně ta historka tak nějak jako uzrála v tom čase a v těch okolnostech to zrovna byly. No.
To je dobrý. Že vlastně takhle vás vůbec tam nečeká, najednou tam Rafa v Kapském městě potká vás. Třeba jsem myslel, že budete hrát místo Rogera a pak vlastně Rogerovi otevíráte dveře, tak si to smysleli, že vás třeba najali na nějaký otvírání dveří.
Jo, přesně tak. Takže to bylo jako vtipný a bylo to vlastně úplně jako spontánní výlet toho, že já tam mám právě známýho, který v tom Kapském městě žije. A my jsme pak s tama vlastně jsme strávili pár dní a pak jsme jeli vlastně na safari dál do Namíbie, takže jsme ten výlet jako spojili právě proto, že ten známý se na tu exhibici chtěl jít podívat, takže jsme to tak nějak jako dali dohromady a proto to tak vyšlo, ale vlastně jako by nikdo o tom z nich nevěděl a proto to vznikly takovýhle docela dobrý jako historky.
Máte ještě nějakýho třeba neoblíbeného hráče, kromě těch tří, kteří byli dlouhou éru neporazitelný? Může to být třeba Wilfried Tsonga? To si pamatuju, že vždycky, když se dostal Tsongu, tak jsem si říkal, že to bude asi hodně vyrovnaný zápas. Vždycky každý zápas byl velice vyrovnaný.
Jo, byli s ním byli určitě jako hrozně vyrovnaný zápasy. Právě teďka, když se vlastně bavíme, probíhá turnaj v Marseille, tak tam to byl taky jeden z nich, kdy vlastně ve finále, myslím si, že mi to vzal. Myslím si, že dokonce snad z matchballu, takže pár takovýchhle zápasů bych našel, pak i určitě něco na Roland Garros, kdy mě porazil, ale jo, to jsou zápasy, na který musím říct, že i jako dobrým vzpomínám, protože samozřejmě, i když ten zápas třeba nedopadne, tak pokud jsou to takovýhle mače, kdy člověk předvedl dobrý výkon, byl to velký boj a prostě ve finále se to jako o kousek nepovede, tak prostě to se nedá nic dělat, ale když třeba mám zrovna vybrat nějaký zápas, který mi jako ne, že mrzí, samozřejmě mrzí každý, ale tak nějak z toho člověk má takovej jako jiný pocit, tak to pro mě byly vždycky zápasy třeba s Karlovičem. Já vím, že to není třeba takhle jako známý jméno, ale nebo neměl tolik úspěchů, ale pro mě to byl vždycky tak strašně nepříjemný soupeř, že prostě jsem ho nikdy jako nechtěl dostat. A prostě těch zápasů byla taky spousta, prostě kdy vlastně na začátku roku, já jsem jeden rok, vlastně, nebo vždycky jsem začínal třeba v Doha, Takže výborná příprava, začátek roku, první kolo, hrál jsem s ním dobrý. Najednou člověk prostě absolutně nemá ten zápas pod kontrolou, že tím, jak on skvěle servíroval a pak hrál na obrovský riziko. Tak prostě dvakrát 6-7, prohrál jsem vždycky v každém tiebreaku jeden balón a najednou prostě zápas prohraný. A třeba z toho mám takový jako pocit, že prostě absolutně jsem to neměl jakoby pod kontrolou, člověk neví moc, jako jak to změnit, je to víceméně jenom na něm a prostě tohle jakoby nemám rád, jo. Nebo pak ještě třeba taky další, kdy vlastně on, myslím, že vytvořil se mnou vlastně rekord v počtu S vlastně v zápase, co se hraje jako na dva vítězný sety. Bylo to vlastně v německém hale na trávě, myslím, že těch bylo asi snad 47 nebo snad ještě jako víc prostě za tři sety. A taky jsem to utkání prohrál. Takže jako bylo tam pár takových jako zápasů, kdy člověk jako absolutně tak nějak jako netušil, chodil zprava doleva a prostě nevěděl moc, jako jak mu to rozbít nebo jak mu to nabourat, ale prostě i takovýhle hráči byli. No.
Soutěž, u které se teďka zastavíme, Davis Cup, jakou roli měl ve vaší kariéře?
Velkou. Já musím říct, že pro mě jakákoliv vlastně týmová soutěž bylo jako vždycky obrovský zpestření do té sezóny. A tak nějak jako asi to ve mně vzniklo už jako hodně odmala, kdy prostě u nás to je vlastně tradice, že u nás se ty týmové soutěže hrajou opravdu od nějakých mladších žáků, kdy prostě každý víkend prostě ten tým jezdil prostě do jiného města a hráli se ty mistráky, jak se tomu říká. A pak prostě se buď z toho byl prostě jenom vítěz, nebo se pak probojoval prostě nějaký mistrovství republiky a tam hráli prostě všichni z celé republiky a tak. Tak vždycky to mělo prostě takový jako extra prostě náboj, protože ten tenis s tím, jak je to prostě individuální sport, člověk hraje furt jenom za sebe, tak vlastně ta radost je taková prostě v tomhle s tom menší. Takže proto, když pak nějak v tom týmu člověk jako má možnost se prostě podělit do ty emoce, tak je to něco jiného. No a to tak nějak jako ve mně vlastně rostlo od mala, přesně od těch mladších, starších žáků, pak to byli nějací dorostenci. Připomínám vlastně, když jsme vyhráli jednou vlastně extra ligu za Prostějov, tak to ještě tenkrát bylo taky vlastně jako hodně prestižní. A no a potom vlastně ten vrchol toho je vlastně ta reprezentace té země a to je vlastně ten Davis Cup, takže já jsem strašně rád, že jsem vlastně u toho mohl být vlastně hned od začátku té mé kariéry, vlastně hned v mých vlastně 18. jsem byl poprvé v týmu v Thajsku, kde jsme vlastně zachránili tu baráž a pak vlastně od té doby jsme se tak nějak snažili a usilovali o to, aby se nám to povedlo a prostě tu mísu vyhráli, což se nám nakonec naštěstí dvakrát povedlo.
V roce 2007 proti Švýcarům postavil kapitán Navrátil dvojici do čtyř hry, které se moc nevěřilo právě vás s Radkem Štěpánkem. Vy jste potom z 18 zápasů 16 vyhráli. Tak jak moc ikonické to bylo spojení Štěpánek-Berdych?
Jo, já musím říct, že se z toho stalo jako velký spojení, hlavně co se týče toho Davis Cupového debla a vlastně celého toho Davis Cupu, tak ten rok 2007 si myslím, že byl opravdu jako hodně klíčový a ten tak nějak tenhle zápas, vlastně zase ta spojitost toho, že jsme hráli se Švýcarskem, byla to baráž, hrálo se vlastně poprvé v Praze v O2 aréně, která v té době byla jako opravdu jako něco velkého, že vlastně nikdy jsme nehráli před tak velkou kulisou, hlavně co se týče v Česku. Ta atmosféra tam byla skvělá, byl součástí toho vlastně i ten Roger a porazit vlastně tým s ním bylo o to sladší a nám se to vlastně povedlo vlastně díky tomu deblu, který byl vlastně za nerozhodnutýho stavu 1-1. Myslím si, že to bylo i dokonce z matchballu jednoho nebo dvou. A o to je to vlastně vzácnější a myslím si, že to pak jako nastartovalo takovou tu vnitřní energii toho týmu, že jsme si jako dokázali, že to fakt můžem prostě dokázat, že se nám to může povést, když jsme schopni porazit tým prostě, který měl součást prostě Rogera, tak byl to takový jako hezký moment a hezký začátek do té Davis Cupové kariéry.
V čem byla síla vaší dvojice s Radkem?
Tak já musím říct, že asi v tom, že jsme byli, nebo dokázali jsme být oba dva jako obrovští profesionálové a dělat to, co umíme na té nejlepší možné úrovni, protože ono ne vždycky je to jednoduchý prostě skloubit, jak se říká, ty dva kohouty na tom jednom dvorku. A to si myslím, že my jsme zvládli jako dost dobře, protože jsme oba věděli, proč v tom týmu jsme, jakou máme roli, co musíme udělat pro to, aby jsme uspěli, aby se nám to povedlo. A tak nějak jsme na to jako nemuseli dlouho přicházet. Přišlo to jako dost spontánně, dost rychle a myslím si, že to byl ten hlavní úspěch a to, proč se nám dařilo. A to vlastně pak se nám to povedlo i promítnout vlastně do té čtyřhry, v které jsme byli tak úspěšní. A myslím si, že ta čtyřhra byla pro nás jako obrovsky silnou zbraní, která nám jako dokázala vyhrát jako spoustu těch utkání, které jsme prostě měli a která nás dobila.
Ty nejdůležitější vítězství, už se tady o nich mluvil, finálové účasti 2012-2013, tak které to vítězství bylo sladší? Bylo to první domácí ze Španělskem anebo na horké půdě v Bělehradu ze Srbskem?
Ano, asi to vítězství pražský nic nepřekoná, protože opravdu ta atmosféra, která tam byla a vlastně i po té dlouhé době, vlastně myslím, že to bylo 31 let, co vlastně Češi nevyhráli ten Davis Cup, bylo to v Praze, říkám, tam asi nešlo to jako líp naplánovat, než to, jak se to povedlo. No a pak samozřejmě na druhou stranu zase jakoby druhý finále hned rok poté na to vlastně v Bělehradu i s Djokovičem ve finále, tak možná jako je to takový, nechci říct, že jako smutnější, že člověk na to ani tak tolik jakoby nespomíná, ale myslím si, že ten tým možná byl ještě skoro jakoby silnější v tom Bělehradu a nám se stejně jakoby povedlo vyhrát, byť to ještě navíc to nebylo vlastně na naší půdě, protože si myslím, že pro nás ti fanoušci byli vždycky jako obrovská pomoc a my jsme dost často tomu říkali, že to byl jako další člen týmu, který nám strašně pomáhal. Takže jako obrovsky cený i to druhý vítězství.
Oba zápasy rozhodoval až pátý duel a vždy v něm nastupoval Radek Štěpánek, tak byl jste nervózní nebo jste mu spíš věřil?
Ne, musím říct, že jsem byl vždycky strašně nervózní, protože ono je to hrozně zvláštní, jak tím, že prostě jasně, jak je to tenis prostě individuální sport, tak člověk je zvyklý jakoby všechny ty věci si tak nějak jako dělat sám za sebe. A teď najednou prostě seděl na té lavičce, věděl, že jako nemůže mu absolutně nějak jako pomoct. Třeba by i ve spoustě jako situací to třeba řešil jinak, ale prostě to nejde. Takže musí jenom prostě sedět a doufat, že to jako dopadne. Tak musím říct, že to pro mě byl takhle. Nejhorší moment byl samozřejmě v té Praze, když hrál to pátý utkání s tím Almagrem, tak to, říkám, to byl za mě asi nejhorší jako zápas, který jsem sledoval, protože jsem si strašně přál, aby to vyhrál, aby se to jako povedlo dotáhnout. Samozřejmě jsem věděl, že to utkání bude jako nesmírně těžký a věděl jsem, že s tím samozřejmě nemůžu jako absolutně nic udělat a jak mi na tom hrozně záleželo, tak jsem byl v tom jako samozřejmě hrozně nervózní. Co se týče toho Bělehradu, tak tam musím říct, že jsem si to už i užíval, protože samozřejmě jsem i tu zkušenost vlastně z té Prahy z toho roku předtím měl. Ty okolnosti byly úplně jiný. Měl naštěstí jinýho soupeře, než byl Almagro a věděl jsem, že prostě ten herní styl toho Radka na toho soupeře, myslím, že hrál s Lajovičem, tak jako perfektně seděl. Takže tam už jsem si ten zápas jako užíval a jenom jsem čekal jako na to, až to dopadne, ale v té Praze jsem byl jako neuvěřitelně nervózní.
Kam řadíte v kariéře vítězství v Davis Cupu?
Hodně vysoko, protože tenis má zase bych řekl jako víc těch vrcholů. Má možnosti, že člověk může být první na světě, může vyhrát Grand Slam, může vyhrát Davis Cup a to si myslím, že je prostě jeden z těch tří jako velkých vrcholů, o který se prostě všichni ti tenisti jako usilují A vlastně to bylo i pak krásně vidět po tom, co nám se to povedlo, tak vlastně ty roky po nás se najednou vlastně všichni ti velcí hráči o to snažili, ať už to bylo, že Marej prostě hrál ten Davis Cup, chtěl ho vyhrát, myslím, že ho vyhráli to stejný Federer, samozřejmě Nadal už jich měl do té doby spoustu, takže tam už, ten už to měl za sebou, ale bylo jako krásné vidět, že najednou prostě všichni si chtěli odškrtnout i tenhle výsledek a tenhle úspěch a o to si myslím, že je to cennější.
Hmm. Pak po nejlepších letech vaší kariéry přišly nějaký zdravotní patálie, tak přiblížíte fanouškům, kdy měli počátek?
No, teď nevím, jestli to budu správně i na ty roky trefovat, ale vlastně já musím říct, že už to jedno léto, který pak vyvrcholilo tím, že jsem vlastně nehrál US Open, musel jsem se z něho odhlásit na poslední chvíli. Bylo to pro mě vlastně, myslím, že Grand Slam po strašně dlouhý šňůře, co jsem vlastně jakoby vynechal. Bylo to kvůli tomu, že jsem měl vlastně akutní zánět slepýho střeva. Tak tam už se to se mnou jakoby nějakou dobu jakoby vleklo, pak vlastně přišlo to US Open, kde jsem to musel vynechat. Podařilo se mi ještě vlastně jakoby vrátit se potom zpátky, když jsem myslím, že vyhrál turnaj v Číně, myslím, že v tom Shenzhenu. A potom musím říct, že tak nějak pomalu se začaly jakoby objevovat ty problémy vlastně se zádama. A takže musím říct, že to bylo tak nějak těch 2018. Potom jsem si vlastně dal toho půl roku tu pauzu, když jsem se chtěl vlastně jakoby vrátit, dát tomu tu šanci, že třeba se mi to podaří dát jako úplně 100% do pořádku, tak samozřejmě ten začátek byl dobrý, bylo to vlastně hnedka na začátku v Austrálii, kdy se to povedlo vlastně vrátit čtvrtfinále, no ale potom už to byl jenom jakoby boj a vlastně nedokázal jsem tak nějak jako najít cestu, jako jak dál, jak z toho, nebo jak to vyřešit. Myslím si, že jsem vyzkoušel snad všechny možný myslitelné varianty, které nějakým stylem jako dávaly smysl a které mohly fungovat a bohužel to nedopadlo. Takže jsem rád, že to přišlo až takhle jakoby v závěru té kariéry. Samozřejmě asi takovýhle problémy, kdyby mě chytli někdy ve 24, tak by to bylo asi horší a složitější. Ale prostě tak to je. Tak to k tomu sportu taky patří a prostě beru to jak to je.
Mm. Bylo to asi tohle z toho období, kdy jste začal přemýšlet třeba o tom, že už vám to tělo nepovolí dál takhle být na takové vysoké úrovni v tom tenise?
Jo, to bylo. Byl to určitě ten moment, protože hlavně nejhorší bylo to, že vlastně když se to vždycky ozvalo, tak to ani nemělo nějakou jako spojitost na to, že bych dokázal jakoby vyloženě rozklíčovat třeba co tomu tak jakoby moc vadí, jo? Že prostě někdy jsem si dal prostě pár dní volno, začal jsem a bylo to v pohodě a dobrý. Pak jsem měl třeba to stejný volno, stejný jakoby tréninkový plán a najednou se ty záda zase ozvaly, jo? Takže bylo to jako takový hodně těžký, jako jak to predikovat, nebo jak to číst vlastně, nebo co pro to vlastně dělat. Takže si to tak nějak žilo vlastně dost svým vlastním životem a to pak bylo i dost takový jako frustrující, kdy prostě ten proces byl vlastně pořád dokola v tom, že člověk dobře, tak si dal čas na odpočinutí, na rehabilitaci, rege, doktory a tak dále. Pak se musel vrátit zpátky do tréninku, kondice a tak dále a tak dále a teď najednou přijel na turnaj a teď jenom trnul, jestli prostě to tělo to vydrží nebo ne. Třeba i ty ukazatele byly, že v tom tréninku to bylo třeba všechno dobrý, všechno v pohodě, zvládal jsem tu zátěž a najednou prostě jsem začal hrát turnaj a prostě 3-3 v prvním setu se mi to zase ozvalo. Tak prostě najednou taková ta bezmoc, že člověk prostě ví, že jo, tak teď to zase bude potřebovat to celé kolečko jako znova a bez toho to prostě nejde, tak to bylo jako v tom hrozně těžký, no. Takže pak jsem to prostě vyzkoušel asi dvakrát. No, dvakrát jsem udělal tady ten jako velký, dá se říct, jako restart. A potom vlastně po US Open, potom za posledním zápase už jsem věděl, že už toho bylo prostě dost. Že už to byl prostě ten moment, kdy, kdy prostě stačilo a taky se to jako prostě tak nějak projevilo, že já jsem se vlastně probudil po tom zápase a říkám vlastně manželce, říkám a hotovo, a ona co hotovo, já říkám, no už jako nebudu hrát, jako, že už jako stačí a ona jo, a tak jako, že to je jako konec, já říkám jo, už stačilo prostě a od té doby jako už jsem věděl, že to je ten moment a prostě tak je.
Právě to bylo na tom US Open s Jensenem Brooksbym. Jak moc ideální rozlučka to byla? Měl jste třeba i nějaké jiné scénáře, že byste ještě pak hrál třeba nějaký turnaj?
Takhle, já jsem to nikdy ani neplánoval jako rozlučku a ani jsem nikdy jako neplánoval, že zrovna to US Open bude jako poslední turnaj. Já jsem vlastně do té Ameriky jel po tom, co jsem vlastně přes léto vlastně po Wimbledonu vynechal vlastně všechny turnaje a hrál jsem až vlastně turnaj ve Winston-Salem a US Open, takže jsem to zase všechno jako obětoval tomu, že jsem odpočíval, dával záda dohromady, potom začal trénovat a připravovat se na to US Open. Myslím si, že ta příprava byla jako fakt dobrá a to už bylo vlastně, myslím, že po druhý nebo po třetí v té sezóně, když jsem to stejně udělal. No a pak vlastně hnedka v začátku toho zápasu s tím Brooksbym se mi ty záda znova ozvaly a věděl jsem, že prostě ten zápas jako pokud se nestane něco jako zázračního, tak nevím moc, jak bych ho jako prostě vyhrál, ale samozřejmě jsem to prostě jenom zkoušel, chtěl jsem to dohrát, povedlo se mi i v tom stavu, kdy jsem prostě servíroval, já nevím, první servis 130 km/h, tak vyhrál set. A bylo to jako fakt jako hodně, hodně těžký utkání jako vůbec ho takhle jako zvládat, ale pak to prostě tak vyvrcholilo, že přesně mi dozrál ten pocit, že jsem věděl, že po tom zápase už prostě nechci na ten kurt jít, protože jsem věděl, že už jsem tomu jako obětoval všechno, vyzkoušel jsem všechno, takže abych to jenom tlačil na to, že jako na nějakým turnaji teda to bude jako rozlučka. Necítil jsem to tak, takže proto jsem ani nějak jako nepřemýšlel, takže jsem to vzal, že prostě tak to je, tak to v tuhle dobu prostě vyšlo a nějak víc jsem nad tím prostě nepřemýšlel.
Když už se teďka v tenisovém důchodu vzpomínáte občas někdy na zápasy nebo celkově na svoji kariéru?
Jo, určitě vzpomínám, je to, myslím, že zatím to není ani nic v takovým tom jako jak se říká, ale jako senilním stylu, že jako jo, tenkrát, když jsem hrál, to asi zatím ještě není, ale je to spíš takový jako vlastně i teďka v té spojitosti vlastně s tím Jirkou, že je spousta věcí, které já dokážu jako použít, ať už vlastně z té mý kariéry a z těch mých zkušeností, tak to použít na něj, aplikovat to a to si myslím, že je ta vlastně ta přidaná hodnota, která i proč si myslím, že on si mě vybral do týmu a že já mu můžu být přínosem. A takže se k tomu jako dostaneme právě takhle, jako že zpětně si třeba o těch zápasech jako povídáme, řešíme nějaký ty situace, jak já jsem to zvládal, jak já jsem si tím prošel. Protože už těch, vlastně ty situace se celkově v tom tenise jako hodně opakujou, ať už je to proces tréninku a tak dále a tak dále. A to já si myslím, že už tohle to všechno mám jakoby za sebou, tak i v tomhle se já mu snažím jakoby ty věci ulehčit a říct mu to a tu cestu mu jako trošku jakoby seškrtat těma špatnýma pokusama a zkusit ho vést jenom jako tím správným směrem.
Po zápase s Brooksbym jste dlouho nešáhl na raketu, jak to máte s aktivním tenisem teďka?
Jo, je to tak. Já vlastně v tom momentu, když jsem skončil, tak jsem fakt jako přemýšlel, že jsem skoro tam ty rakety i chtěl jako nechat, že vůbec ani z toho New Yorku už nepovezu domů. A pak, když jsem se vrátil, tak jsem opravdu asi 2 roky prostě na tu raketu vůbec nešáhl. Vůbec jsem jako neměl zájem o tom tenise ani nějak jako slyšet. A prostě potřeboval jsem volno od toho, protože bylo toho strašně moc a bylo to náročné. A věděl jsem, že kdybych cokoliv jako začal dělat kolem toho tenisu, tak že by to nebylo dobře, že bych tomu nedokázal jako dát ten správnej, tu správnou energii a to správné zapálení. No a ten čas tak nějak jako postupně jako vyprchal a vlastně po nějaký té době vlastně loni, vlastně jak Jirka hrál v Austrálii, tak já jsem vlastně začal nějak komunikovat vlastně s Michalem Navrátilem, s kterým se vlastně známe už opravdu od malinka. jsme spolu vyrůstali, tak jsme se nějak dali do řeči a pak já jsem se s klukama vlastně potkal a tak jsme se domluvili vlastně na spolupráci a od té doby vlastně jsem se dostal tak nějak jako víc na kurt, že i prostě vezmu raketu a když to situace vyžaduje, tak jdu hrát s Jirkou, ale jakože bych si šel zahrát tenis jen tak jako pro svoji zábavu, to určitě ne. Toho bylo dost, takže teď musí to mít smysl, takže ta zábava jenom pro sebe a můj tenis, toho už jsem si užil dost, takže to spíš jako hledám jiný sporty.
Možná Radek Štěpánek vás vytáhne na kurt.
Jo, je to tak. Já musím říct, že to je asi jeden jediný, který mě dokáže v tomhle vyhecovat, ale je to zase spojený v tom, že my spolu chodíme hrát golf a takže ten tenis, když jsme se jako spolu dostali, tak je spíš v tom, že třeba zrovna počasí nebylo dobrý a my jsme nemohli jít na golf, tak jsme teda ulevili k tomu, že půjdeme si aspoň zahrát jako tenis, ale že by to bylo nějak častý, to taky ne. Takže výjimečně.
A Jirka Lehečka nevyzval vás někdy na nějaký třeba soutěžný tiebreak ze srandy, si s váma zahrát odlek na body?
Zatím jsme k tomu nedošli. Já musím říct, že jsem zvědavý, kdy na to dojde. Nevím, jestli se k tomu odhodlá on, nebo jestli to budu muset já iniciovat, ale tak samozřejmě budu potřebovat jako zase nějaký čas, abych se do toho trošku dostal, ale tak jo, možná by to bylo zajímavé. Budu muset na něj vymyslet jako nějaký cvičení, v kterém budu mít jako trošku výhodu, přeci jenom je mladší, takže budu si to muset nějak naplánovat, aby to dobře pro mě dopadlo.
Nebo nějaký postranní taktiky, jako třeba dělá Medvěděv, že asi jste viděl ten seriál Breakpoint na Netflixu, co si třeba o tom
ještě jsem neviděl ten druhý. Takže jakoby tu druhou sérii, takže se tady nebudu asi dostávat do něčeho, co nevím, chystám se na to určitě. Vlastně po tom prvním, jako je to těžko říct, já si myslím, že ten tenis je v tom hrozně těžký na to takhle jako udělat o tom vlastně ten seriál, protože asi všichni mají to srovnání vlastně s tou Formulí 1, kde je to opravdu jako unikátní na to, na ten koncept, aby to prostě jako fungovalo dobře. V tom tenise si myslím, že je to jako o hodně složitější, takže nevím, jak se jim vlastně povedlo udělat ten druhý díl, nebo prostě tu druhou sérii, ale těžko říct, no. Nevím, jaký jsou na to obecně jako názory, ale já si myslím, že ten tenis na to moc není a je to jako hrozně těžký to zachytit, aby to bylo jako nevím, věrohodný, nebo prostě, aby to ty lidi zaujímalo víc.
Mm-hmm. Autentický vlastně, no. A nebo ty Tour de France, ja. Tour de France taky takhle spodobnili pěkně jako tím dokumentem, nebo ne dokumentem, ale něčím podobným takovýmhle formátem, že vlastně tam to taky jde, že jak to je jeden závod a je to sice roztahaný do 3 týdnů, ale je to lepší. No ten tenis je pravda, že to je těžší, no. Že to je
ta složitý. Sezóna je dlouhá, ta sezóna je strašně dlouhá, je individuální a říkám, možná kdyby to bylo jako týmově, možná třeba o nějakým, nevím, no, Davis Cupu, ale zase to taky asi nejde úplně říct, protože strašně záleží na tom formátu a ten tenis, prostě ten formát má takovej, jaký má a myslím si, že na to jako zachytit do nějakého dokumentu je docela těžký, no, ale tak možná prostě si dokážou to jako vypíchnout možná o nějakých jako víc jako jednotlivých jako inside věcech a pak to pro ty lidi bude zajímavý, takže těžko říct.
Tak jo, Davide, naše poznámky jsou vyčerpány.
Je to tak, pojďme se podívat, Tomáši, přišlo tam spoustu otázek na vás ze sociálních sítí, některé už byly zmíněné, tak vybereme ty, o kterých se tady nemluvilo. Jaký máte názor na další české tenisty? Spolupracujete s Jirkou Lehečkou, ale určitě se budete i Kubu Menšíka, Tomáše Macháče. Díval jste se na Davis Cup, fandil jste klukům?
Díval jsem se, fandil jsem, samozřejmě, že jo. Musím říct, že i v tomhle to měli relativně snadnějšího soupeře, ale po dlouhý době hráli doma, takže to skvěle zvládli a jenom si myslím, že to dokazuje to, že nechci říct ani navázali, protože já si myslím, že když se dneska člověk podívá na to množství vlastně těch kluků, kteří se zaprvé jako derou nahoru, anebo už nahoře jsou, tak jsme to hodně dlouhou dobu takhle neměli a musím říct, že je to jako hezký se na to dívat, protože jsme opravdu jakoby malá země a ten tenis prostě k nám nějakým stylem patří a je hezký, že i ten chlapský tenis tam to zastoupení má a myslím si, že ta budoucnost může být jenom hezká, ať už je to v podání vlastně Jirky, Tomáše, vlastně Kuby Menšíka, ale taky nezapomínat prostě na všechny vlastně ty juniory, kterým se vlastně dneska daří a derou se nahoru, tak je to určitě jako něco, co může být jako hodně, hodně zajímavý pro českého fanouška a myslím, že bude v budoucnu ještě na co koukat.
Máte v plánu hrát někdy turnaj pro legendy na Grand Slamu?
V plánu jsem to měl. Bylo to vlastně na začátku toho loňského roku, kdy jsme chtěli vlastně s Radkem hrát Wimbledon, ale vzhledem k tomu, že vlastně potom já jsem se domluvil vlastně na spolupráci s Jirkou, tak vlastně zase toho tenisu tak nějak jako přišlo docela dost, takže jsem jako nějak usoudil, že co jsou pro mě jakoby víc priority a vlastně ta spolupráce mě jako baví natolik, že už jsem se nechtěl nějak jako pouštět do toho v úvozovkách jako vlastního tenisu, kterýho jsem měl, jako dá se říct, docela dost. Já ani nikdy moc na nějaký takový ty jako srandičky ale na kurtu nebyl, takže nevím, jestli by to úplně pro mě bylo a takže prozatím takhle nic neplánuju.
Kdo podle vás vyhraje více Grand Slamu, Sinner nebo Alcaraz?
No, to bude jako hezký závod. Samozřejmě jenom čas ukáže, jak to dopadne. Momentálně si myslím, že tu rukavici si sebral víc k sobě Sinner a mně se osobně jako tenisově líbí víc a myslím si, že i ta jeho hra může být jako víc konstantní a proto si myslím, že těch Grand Slamů může on přidat víc, ale možná jsme trošku zhýčkaní tou dobou, která byla, která prostě nás vedla k tomu jenom, že jsme řešili, jestli bude toho mít víc Rafa nebo Novák nebo Roger. A prostě nebylo nikoho jiného, tak si myslím, že v dnešní době těch kluků bude víc, co si to budou rozdělovat, ale kdybych měl říct, tak asi si ne.
Vím, že jste to už řešili v autučku, ale přišla i otázka, jestli není Sinner náhodou váš syn.
Tak. to určitě ne, takhle detailně jsme se k tomu nedostali. to určitě ne, ale je vtipný, že do té doby, než vlastně to tam nějak vlastně bylo zmíněný a ještě než pak to vlastně bylo i odvysílaný, tak potom vlastně jsem měl shodou okolností, já nevím, asi 5 nebo 6 lidí, kteří fakt během 2 nebo 3 dnů takhle za mnou jako přišli a začali mi to říkat, takže to bylo docela jako vtipná situace, ale určitě ne.
Ale třeba když se na Jannika Sinnera dívám, tak možná nějaké podobnosti by tam byly. On je taky takový velký introvert na tom kurtu, když porazil Nováka Djokoviče, bral to jako jenom jedno vítězství na cestě k tomu titulu. Jak se třeba díváte na tuhle podobnost jako mentální nebo nějakou vnitřní nějaké vlastnosti vaše?
Jo, mně se to líbí. Já s ním tohle jako sdílím. Mně to přijde sympatický, je mi to jako prostě blízký. Takže jako proto mi ani to jako, když to samozřejmě někdo řekne jenom tu podobnost, tak s ním jako souhlasím. Samozřejmě vždycky vizuálně je to je samozřejmě otázka názoru, ale pak tohle jsou věci, které jsou jako jasně definovatelné a myslím si, že tohle jsme měli jako společný, ale on už to samozřejmě jako hodně rychle překonal, takže on už ten Grand Slam vyhrál, což mě se nepovedlo, ale jo, to víc mě to těší, že tu spojitost jakoby tam ti lidi v tom vidí.
Jak nyní vypadá váš běžný den včera?
Běžný den? Tak ono je to, ono ten život vlastně potom tenise se strašně změní, kdy člověk prostě nemá ten dennodenní prostě program nalajnovanou prostě minutu od minuty, kdy musí udělat prostě tohle, tamto trénink, regenerace, kondice, já nevím, jídlo a tak dále. Ale prostě teďka má člověk prostě čas na úplně prostě běžné věci, kdy prostě musí zařídit prostě základní věci, kdy jde prostě udělat, co je potřeba v tu danou dobu, když ne, tak má prostě volnější den a prostě funguje úplně, úplně normálně jako kdokoliv, kdokoliv jiný, takže já musím říct, že jsem si to ze začátku a i pořád teď jako furt užívám, protože člověk tohle to absolutně neměl jakoby tu volnost, tu možnost prostě udělat věci, který prostě chce, ať už je to, že si, já nevím, jde zahrá golf, nebo jde prostě s kámošema na oběd, nebo prostě jede kamkoliv na výlet, kdykoliv prostě najednou na to dojde ta správná doba. Takže ta volnost, to musím říct, že je jako super a myslím, že je to jako něco, co jsem si tak nějak jako zasloužil za x těch let, co jsem tomu tenisu obětoval. Takže specifikovat nějak jakoby ten den, tím, že není každý stejný, tak je těžký to jako prostě říct.
Jaké máte nyní priority? Plánujete s vaší ženou Ester založit rodinu?
Tak určitě to jako, nechci říct, že v programu, to je hnusný slovo, ale určitě jakoby v čase nás to čeká, ale jako já jsem spoustu věcí nebo většinu věcí dělal spontánně a ne tak, že bych to měl jako nějak jako časově naplánovaný, prostě, že bych měl jako jo, tak teď, anebo za rok, anebo za půl. A takže prostě tyhle věci necháváme tak nějak jako přirozeně tomu, jak jdou a jak běží. A nějak jako extrémně se ani neupínáme k tomu, že by to, já nevím, mělo být ohraničený nějakým jako časovým úsekem, ale samozřejmě, že v plánu to máme.
Mě teďka ještě napadla jedna otázka. Vlastně Ester dlouho, jak s vámi jezdila třeba i po té tour a tak. A nyní jsem koukal, že začala dělat kadeřnici nebo nějaký takový kurzy u jednoho známého, vlastně dá se říct Barbara v Praze, tak jak se vám třeba tohle zamlouvá tahle její cesta?
Jo, mně se to líbí, protože já ji v tom podporuju, protože ona mi v tom obětovala jakoby kus svýho života, kdy já jsem prostě hrál a já jsem ten prostě svůj život nemohl nijak jakoby změnit a já jsem prostě tu svoji cestu měl jasně danou, tam bohužel prostě to nešlo udělat jinak a ona se rozhodla, že mi v tom bude jako podporou a že mi v tom prostě vyjde vstříc, takže teď tak nějak víceméně se ta karta i na jednu stranu trošku jako otočila, že pokud ona prostě má nějaký svý cíle a nějaký svý věci, které chce dělat a co jí baví, tak já jí v tom jako maximálně podporuju a je vlastně super vidět přesně toho druhého, když prostě přijde domů a má radost z toho, co dělá, že ho to baví a tak dále, takže i v tomhle tom je to jakoby fajn a je to v tomhle tom příjemný.
Další otázka od našich posluchačů. Jakou dietou a jakými metodami jste během kariéry nabíral vaši svalovou hmotu?
No, tak to je asi na dlouho, ale to tady všechno popisovat. Ale jenom říkám, navážu na to, že přesně bylo to jako strašně jakoby profesionální v tom, tak jak už jsem říkal, že člověk musí mít svého prostě tenisového trenéra, kondičního, fyzio, člověka asi na tu mentální stránku, tak i člověka, s kterým jsem konzultoval prostě to jídlo, tu stravu, ty různé prostě suplementy, co se týče napití na jídlo a tak dále, aby prostě člověk to měl fakt opravdu na ty nejvyšší možný úrovni. A musím říct, že se to jenom osvědčilo, že pak to tělo prostě to tomu, prostě mi to vrátilo, že prostě bylo ready, byl jsem fit a opravdu až na to jenom to poslední prostě zranění, které mě jako vyřadilo, tak si myslím, že tou kariérou jsem jako prošel, dá se říct, dost bez problémů a myslím si, že to bylo i hodně tím, že jsem se o to tělo jako fakt staral a ten servis se mu dopřával velký. A co se týče toho jídla nebo té diety, si myslím, že je to jako fakt velký aspekt, takže bych to určitě jako nepodceňoval u jakýhokoliv sportu.
Úplně poslední otázka. Myslíte si, že se dočkáme brzy nějakého českého zástupce ve finále Grand Slamu, jako se to povedlo vám?
Já pevně věřím, že jo. Nedokážu samozřejmě tady typovat nějaký jako časový horizonty, jestli to bude letos, příští rok nebo za jak dlouho, ale myslím si, že ta dnešní generace kluků, o kterých jsme tady mluvili, tak si myslím, že z nich určitě je někdo nebo možná i víc, kdo tu šanci mít budou, a já pevně věřím, že se jim to povede a že to bude brzo.
Tak jo, myslím si, že to je taková ideální tečka za dnešním dílem. Nakonec hodina 29, nejdelší náš podcast. Tomáši, my vám moc děkujeme, že jste tady s námi strávil tu hodinu a půl. Myslím si, že jsme si to všichni tři užili, takže moc děkujeme.
Jo, díky moc, chlapi, bylo to super.
Dave, tobě děkuju, že jsi mě tu tradičně doplnil.
Já tobě děkuju, děkujem Tomášovi. Bylo to skvělý, samozřejmě hodina a půl, a mohli bychom klidně ještě další hodinu a půl povídat, ale bohužel to nejde, tak třeba někdy nějaký druhý díl.
Určitě jo. Skvělý, díky moc, pánové.
Ještě nakonec dodám, že Tiebreak Tennis Podcast a Tenisová stopa hledají své sponzory, takže pokud byste nás chtěli podpořit, tak nám můžete napsat na náš e-mail tiebreak@tebetenis.cz nebo na naše sociální sítě. Děkujeme i vám, posluchačům, že jste doposlouchali až do teďka. Doufáme, že co nejvíc z vás si poslechne celou hodinu a půl, a doufáme, že se vám podcast s Tomášem bude líbit. To je od nás vše a budeme se těšit u dalšího Tiebreak podcastu, Tiebreak Tennis Podcastu nebo Tenisové stopy. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Díky, naschle.